Pois imos falar agora coa conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, con Etel Vázquez, que tamén nos acompaña hoxe aquí nos estudos da COPE. Graciñas por estar aquí.
Moi bons días, gracias a vos.
Bueno, hoxe ven a Lugo a facer un anuncio importante como é a licitación, me imagino, da redacción do proxecto da estación de autobuses que, para que a xente se sitúe, forma parte do proxecto global da Intermodal.
Sí, damos un paso importante, avanzamos nun trámite administrativo importante, non solamente pola propia estación de autobuses integrada na estación intermodal como proxecto estratégico e clave na cidade de Lugo para crear identidade, crear cidade e, sobre todo, facilitar o transporte público, que a cidade de Lugo se suba ao transporte público intermodal. Tamén licitamos o proxecto constructivo para esos terreos da actual estación de autobuses, tal e como nos comprometemos, convertelo pois nun espazo público aberto con función social, función tamén económica, pensando no comercio pequeno, función territorial, de vertebración territorial, porque propoñemos aí un intercambio de transporte, tamén unha función medioambiental con ese espacio verde e zona de lecer con parque público, polo tanto, facer identidade, facer cidade en Lugo cun proxecto estratégico e clave paralelamente a demanda ao Ministerio de Fomento que se avance na liña de alta velocidade a Lugo.
Entendo que nos falado intercambiador que iría na Praza da Constitución para conectar a Intermodal co centro da cidade, non? Vai todo incluído no mesmo proxecto?
No mesmo proxecto, no que son os terreos actuais da estación de autobuses, son máis de 6.000 metros cuadrados, sí, sí, que dan o certo pois para un gran espacio público con moitas funcións. Prevemos zonas concretas para os comercios que están actuais na zona da estación de autobuses, moitas zonas verdes e un propio intercambiador. E paralelamente tamén co proxecto da estación de autobuses integrada na estación intermodal, que parte das premisas dos estudios previos que xa fixemos na Xunta de Galicia, tamén do anteproxecto que elaborou a DIF da estación intermodal como compromiso se ha adquirido no goberno de Mariano Rajoy, polo tanto é unha estación de autobuses que irá en riba do aparcamento subterráneo, polo tanto debemos de chegar unha gran funcionalidade co proxecto que está a redactar a DIF, que agardo pois que podamos ter o mesmo entendemento nos proxectos construtivos que tivemos nas outras cidades, porque lembremos que na Xunta de Galicia estamos a impulsar a estación intermodal de Santiago, de Ourense, de Vigo e tamén de Pontevedra. Están en obras esas estacións intermodais e queremos tamén avanzar no deseño de Lugo, Coruña e Ferrol e así estamos a facer.
Creo que teñen unha xuntanza o martes, non? Con Adif.
Si, hai unha xuntanza o martes para avanzar nos documentos técnicos, pero certo que o camiño crítico para a estación intermodal de Lugo xa non son os documentos técnicos, que damos un paso hoxe importantísimo para elaborar esos documentos técnicos, senón que é ese texto de convenio onde temos que acordar o financiamento das tres partes, porque as estacións intermodais son proxectos que requiren de implicación e compromiso de tres administracións: Xunta de Galicia coa estación de autobuses, Ministerio de Fomento coa estación ferroviaria e o propio Concello de Lugo, neste caso, cos accesos e o trámite urbanístico. Por lo tanto, ese convenio imprescindible acordar o financiamento, acordar a tramitación urbanística. A día de hoxe estamos agardando a que nos trasladen tanto o Concello de Lugo como a DIF as súas observacións, a nosa proposta enviada dende fai moitísimo tempo.
E que hai que poñelo por escrito.
Hai que poñelo por escrito e asinalo e tramitalo. Claro. E tamén o trámite urbanístico, como trámite como tal, o camiño crítico. Por lo tanto, nos avanzando e agardando a que a DIF, o Concello de Lugo, nos trasladen as súas propostas, porque queremos asinar ese compromiso, ese convenio, canto antes, porque é o compromiso real de facer viable a estación intermodal.
A última sobre a intermodal. Conteme as cifras, orzamento, prazos.
Sobre as cifras dos proxectos, dos documentos técnicos que se licitan o día de hoxe, estamos a falar do proxecto básico de execución da terminal de autobuses integrada na estación intermodal, son 195.000 euros. O prazo para a presentación de ofertas acaba o próximo 4 de novembro. E son 11 meses para a redacción do proxecto básico e o proxecto de execución. O proxecto para ese gran espazo público nos terreos da actual estación de autobuses. Uh-huh. Son 48.000 euros. Ten un prazo de redacción máis pequeno de 5 meses e, polo tanto, proxectos que teremos prácticamente moi avanzados no ano que ven, no ano 2020, eu agardo que tamén ese texto de convenio avance, porque ten que avanzar para que isto se xa viable, e agardamos pois que tanto a DIF como o Concello o próximos martes pois nos trasladen polo menos novas nestas liñas de traballo. 200.000 euros, polo tanto, para a estación intermodal de Lugo, e coa plurianualidade tamén para as obras que agardamos no que a estación de autobuses algo máis de 5 millóns de euros, e o que pois a demolición da actual estación, esa gran plaza pública, temos que agardar pois ao proxecto básico para, uh-huh, para ver de que cifras falamos.
Uh-huh. Bueno, foron presentados os orzamentos da Xunta de Galicia. Está a Ronda Leste nesos orzamentos, a segunda circunvalación de Lugo.
Esta Ronda Leste, os orzamentos que superan xa os 10.000 millóns de euros, e máis que as cifras, o importante é que Galicia ten orzamentos e, polo tanto, uh-huh, Galicia pode progresar. Isto non o pode decir o Goberno de España, e son os proxectos coa maior partida en gasto social, os presupuestos con maior partida social, e tamén avanzando nas ventaxas fiscais. Avanzamos nas ventaxas fiscais para compra de vivenda no rural, e tamén pois esa excepción ao 99,9% para o imposto de sucesións. Pero, en calquera caso, Lugo tamén está reflectido nesos orzamentos de xeito importante. Son 140 euros por habitante, polo tanto, avanzando na vertebración territorial, avanzando nas infraestructuras e, polo tanto, fabricando benestar aquí en Lugo, e tamén ten partidas o Plan Paradai, a uh-huh, pesar de estar bloqueado polo Concello de Lugo. Agardamos que o Concello de Lugo desbloquee esas determinacións que marca a Confederación Hidrográfica, que son incompatibles co Plan Xeral, e que desbloquee dunha vez por todas o Plan Paradai para seguir avanzando.
Levamos tempo á espera dese entendemento entre o Concello e a Confederación.
Levamos moito tempo agarrando polo Concello para avanzar no Plan Paradai. Temos investido xa 10 millóns de euros e queremos seguir investindo, e hai unha partida polo Plan Paradai. E tamén para a Ronda Leste. Na Ronda Leste, dende logo, como Consellería de Infraestructuras, eu demando ao Concello de Lugo que non bloquee a Ronda Leste como está a bloquear o Plan Paradai, porque esta Ronda Leste require tamén de implicación e que o Concello de Lugo antepoña o interese da cidade antes do interese do propio Partido Socialista. E, polo tanto, é un proxecto complexo. Son 22 millóns de euros da obra, 2 millóns de euros de expropiación, se non recordo mal, 2 viaductos, e, polo tanto, un proxecto complexo que ten partida orzamentaria concreta nos orzamentos de 2020, no que queremos avanzar. Está na planificación, pero eu volvo a insistir, eu solicito a alcaldesa de Lugo que antepoña os intereses da cidade antes que intereses do seu partido.
Me parece evidente que a Ronda Leste non é unha obra para 2 días.
Non é obra para 2 días, pero como non hai ninguna infraestructura. Estas infraestructuras que estamos a desenvolver requiren de traballo de moita xente, de moito tempo, durante moitos investimentos e recursos humanos. Polo tanto, o Plan Paradai, temos aí 10 millóns de euros investidos, consecuencia de 10 anos de intenso sí, traballo. O barrio da residencia, aquí en Lugo, que é un proxecto estratégico para a cidade, que demostra a aposta pola Xunta de Galicia por invertir e facer cidade e contribuir a máis e mellores servizos en Lugo, para demoler o Hospital Xeral como está demolido, para terse a piques de adxudicar, porque xa está licitado o CIS, o Centro Integral de Saúde, e moitísimo traballo de moitísima xente. Algo que non estamos a ver, dende logo, no Concello de Lugo. Seguimos agardando desde fai moitísimo tempo, e diría que máis de ano e medio, para que o Concello de Lugo nos faga chegar as súas observacións a un texto de convenio da intermodal. Uh-huh. E fíxese vostede o que estamos a facer. As administracións teñen que implicarse con recursos humanos, con recursos públicos e con tempo de traballo, porque o que requiren as infraestructuras públicas. Estamos para facer infraestructuras, polo menos na Consellería de Infraestructuras, porque coas infraestructuras tamén fabricamos benestar.
Uh-huh. Consellera de Infraestructuras e Movilidade, Etel Vázquez, graciñas por vir aquí.
Gracias a vos.